שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 505, את המאמר ירושת הארץ. ניתן למצוא את חומר...
דימינצה, צ'יטים ארטיקולול מושטני רפמונטולוי, יסטדין פרוקטלה מצלפטולוי, פוטס פוננט רבר פקאפ טבעם, פאג'ינה דורסטה פאט כזה שאונו, און אסאו אלה לי בעל הסולם, מושטני רפמונטולוי. Trebuie să înțelegem că acesta este dintr-un manuscris, nu este un articol pregătit pentru a fi printat.
A
trebuit să încercăm să vedem, uneori simți autorul mai bine în acest mod și internalitatea cuvintelor. Vă rog, moștenirea pământului. Israel nu se va întoarce în pământ, în țară, Eretz, până în pământul lor, până când nu vor fi toți ca un mănunchi. Înțelepții noștri au spus, Israel nu va fi răscumpărat. Israel sunt aceia direcționați către Creator, Yashar Kher, că nu se vor întoarce în pământul lor, se referă la dorință, dorința în totalitate direcționată către Creator, decât când vor fi cu toții un întreg mănunchi, adică când vor atinge o dorință în care Creatorul să fie îmbrăcat și care se numește pământul lui Israel, o dorință direcționată la Creator. Este scris de la începutul anului și așa mai departe. Deci, e imposibil ca fără toate chelim Yashar Kher pe care Creatorul le dă, partea divină de sus, ei au primit această tânjire. Și în această tânjire există tendința de a atinge Dumnezeirea și toți să se conecteze ca un mănunchi. E clar? Dacă nu e clar, puteți întreba imediat. Este clar. În regulă, în continuare. Înțelepții noștri au spus, Israelul nu va fi răscumpărat până când nu vor fi toți ca un mănunchi.
Doi.
Trebuie să înțelegem că unitatea Israel este asociată cu mântuirea. Trebuie să înțelegem că unitatea Israelului este legată de mântuire. Dacă întrebi o persoană de pe stradă, toți îți vor spune ce înseamnă mântuire pentru ei. Să facă $1,000,000 la loterie, să se ducă în vacanță pentru jumătate de an, totul și orice. În timp ce salvarea despre care vorbim noi, acești oameni sunt oamenii care tânjesc să se unească, să adere la Creator, iar salvarea pentru ei este aceea că ei se ridică deasupra ego-ului, deasupra dorinței de a primi și noi toți, prin intenția de a dărui, atingem Creatorul și în interiorul acelei intenții primim așa numită lumină care se reîntoarce. Și în asta se descoperă Creatorul. Și ei devin parțuful interior, numit Neșama, suflet, în care lumina, or Neșama, există, se îmbracă. Iar intenția de a dărui Creatorul se numește cliul, cli pentru Neșama. Și toată aceasta se bazează pe dorința egoistă care se dezvoltă și devine mai clară și mai evidentă în toate creaturile. Așadar, ce urmează este că conexiunea care este deasupra dorinței egoiste, deasupra intenției egoiste de a primi, a dărui Creatorului, acesta este scopul pe care dorim să-l atingem. Și îl atingem determinând că acesta este sfârșitul corecției noastre. Și apoi această formă este numită forma mântuirii. Adică dorim să atingem o stare în care noi toți suntem conectați, iar Creatorul sălășluiește în noi. Text. Punctul 3. În primul rând, ar trebui să luăm în considerare problema prin ce voi cunoaște sămânța ta va fi străină și pe urmă va ieși de acolo cu o mare moștenire. Nu este clar cum acesta este un răspuns la întrebarea lui Avraam. Rav. Da, pentru că Avraam este acela care a descoperit întreaga metodă a corecției deasupra întregului aviut care s-a revelat în Babilonul Antic, adică în întreaga societate umană de pe atunci, a trecut printr-o spargere serioasă. Ceea ce numim că s-au încurcat limbile, că oamenii au încetat să se mai înțeleagă, că ego-ul a crescut așa mare. Iar Avraam, când a înțeles asta, a fost necesar să se ridice deasupra ego-ului, deasupra aurii reciproce și a făcut-o la primul grad care s-a descoperit în Babilon, dar el a văzut că ca rezultat nu atinge adeziunea cu Creatorul. Asta, adică e mai mult pentru asta, dar se poate atinge mai mult. Și astfel el a cerut, cum facem în așa fel încât să primim cu adevărat un cli complet, să aderăm la Creator, la forța dăruitoare. Forța superioară apare în forma, așa cum învățăm, hitlapșut, îmbrăcarea e mai mare decât aviut. Dacă eu, de exemplu, urc de jos în sus, lumile sunt aranjate în așa fel de jos în sus, încât în aviutul meu am behina Alef și în afară de asta ating hitlapșut bet. Nu în practică, ci în potențial. Și astfel simt că trebuie să existe mai mult. Dar cât de mult? Nu pot. Aud, înțeleg ceva, dar să înțeleg cu adevărat, să ating cu adevărat, nu pot. Nu am capacitatea mentală de a o face. E ca atunci când uneori spunem că trebuie să pun cap la cap aceste lucruri, în mod special când studiem înțelepciunea Kabbala. Știi că așa ar trebui să fie, dar nu o poți face cu adevărat. Așadar, Avraam a simțit ceva de genul și astfel a întrebat, cum voi moșteni? Adică simt că există un grad mai mare, cum o să-l ating? Dar sunt precum un bebeluș. Înțeleg că e ceva mai mare, îmi deschid gura, dar nimic. Și Creatorul spune, nu-ți fă griji, eu am pregătit de asemenea linia stângă pentru tine, ca tu să dobândești vasele de primire prin care să fii capabil să primești tot ceea ce ar trebui. Și în cele din urmă, lumina superioară să se îmbrace în acele chelim. Și de aceea a spus că la început ar trebui să luăm în considerare problema. E un citat, prin ce voi cunoaște și apoi că sămânța ta va fi străină și pe urmă va ieși de acolo cu o mare moștenire. În potențial, dar în practică nu ai decât primul nivel. Și ce spun acolo? Că urmașii tăi vor fi străini și așa mai departe. Adică că vei intra în aviut bet, vei fi în interior acolo, vei absorbi acest aviut și că acest aviut te va controla și această absorbire va fi poate foarte neplăcută pentru că o vei primi în forma brută ca aviut bet, dar apoi, după ce o vei absorbi, va fi un proces prin care tu vei fi capabil să te ridici deasupra, să-l controlezi și de la el controlându-te pe tine, adică faraonul te controlează pe tine, de la asta tu îl vei controla pe el și va trebui să dobândești forța Torei, lumina care reformează, și cu această lumină vei începe să lucrezi asupra acelui aviut bet, să spunem, pe care l-ai dobândit. Nu că tu l-ai dobândit, dar te controlează și apoi tu începi să-l controlezi. Și astfel, de fiecare dată, acest proces va veni și va trece și vine un nou aviut care se numește coborâre, prin care atrag lumina care reformează Tora, procesezi acest aviut și astfel avansezi. Asta înseamnă că au ieșit cu multe chelim, adică aviutul se consideră grosier pentru că este lumina Hohma, și cu toate astea Bala Sulam spune că nu e clar cum acest răspuns la întrebarea lui Avram nu a fost clar. Deci e vorba de o îngreunare a inimii de fiecare dată. Adică să presupunem că aviutul vine și prin asta o să primesc noi revelații în el, o să mă ridic mai mult și așa mai departe. Dar de ce? Pe drumul de aderare la Creator sunt aruncat înapoi. De ce aș fi aruncat înapoi? Eu vreau să fiu conectat cu tine tot timpul. Aviutul va veni și voi fi conectat. Deci așa, la fiecare pas cad la stânga, trebuie să mă ridic la dreapta din nou și așa mai departe. Adică nu doar în ceea ce privește exilul din Egipt, ci de fiecare dată când suntem în asta. Punctul 4. Ar trebui să înțelegem întreaga problemă a acestei creații, în care omul suferă așa de mult. Pentru ce este? Nu putea el să aducă plăcere creației sale fără toate acestea? Aceeași întrebare din nou. De ce? Este calea așa de neclară. De ce trebuie să fiu sub dominația ego-ului? Nu vreau să mă raportez la mine, nu vreau să mă conectez cu faraonul care mă controlează. Și pierd simțurile mele, pierd totul. Uit de spiritualitate una peste alta. E interesant modul în care se petrece acest control. Să spunem că suntem sub control, dar suntem sub controlul lui și nu simțim că înclinația rea e în controlul nostru. Și uitați-vă cât de șirată e. Că nu am abilitatea să-i rezist în niciun fel, să determin nimic, ci e control. Și astfel eu mențin lucrurile așa cum sunt, fără să întreb. Controlul este foarte viclean. Este pur și simplu te hipnotizează. Nici măcar nu înțelegem. După aceea, când treptat dobândim o înțelegere și prin influența luminii care strălucește asupra noastră, începem să facem diferența că suntem sub controlul răului, al ego-ului, al dorințelor și că ăsta este în control. Și după aceea atingem cele două linii ca să fac într-un fel sau un alt fel și poate să determin ce voi face. Acestea deja sunt revelații importante. Când se spune persoana stă în picioare sau e în dăruire, dar de fapt dominația inclinației rele este foarte viclenă. Și noi vedem cum suntem de acord cu ea. Noi nu simțim că există o forță străină, ci noi simțim că eu vreau. E o minune. Încercați să explicați unui străin că există un fel de spirit care acționează în el și îl direcționează în fiecare moment al vieții, îi controlează dorințele, gândurile, acțiunile. Nu o să vă creadă. Poate trebuie să vadă asta prin raze speciale, raze X, că o forță străină vine, îl îmbracă și el întreprinde tot felul de acțiuni în minte și în inimă și în intenție și în corp, în tot. Și că această forță îl controlează pe deplin.
Anachnu bidalet, ken? Kvar bei.
4, corect? 5.
Azubaya. Ken? Ele amnamita
befaim, este problema. Este scris în cărți textul că sufletele nu pot primi buna răsplată pentru care el a creat lumea și sufletele, dacă acestea nu au un vas pregătit să primească. Și singura cale prin care se poate obține acest vas este prin muncă și trudă în respectarea mitzvot, prin presiune și ciocnirile din lupta cu înclinația rea și prin numeroase piedici și necazuri. Aceste chinuri și munca din Tora și Mitzvot furnizează un vas pentru suflet, astfel încât acesta să poată fi adecvat să primească tot binele și plăcerea pentru care el a creat totul. E greu de înțeles de ce trebuie să trecem prin perioade grele, prin războaie, prin trudă, prin examinare și că doar prin asta. Și este greu pentru noi să înțelegem că de ce Creatorul nu ne-a dat totul fără toate aceste lucruri. Că în mod precis, prin munca dificilă, dobândim aceste chelim și dobândim o nouă atitudine, ca și cum munca noastră dă naștere a ceva ce Creatorul însuși nu a putut genera. Deci se ridică întrebarea. E ca o pretenție, ca o pretindere. Este argumentul nostru principal împotriva Creatorului. Nu-i așa, Țvica? Da, tu vorbești despre moștenire, adică vorbești despre moștenirea pământului aici. Eu vreau de toate, dăm bani, dăm... Uită de toate aceste nonsensuri, dăm moștenirea. Moștenirea de la cine? O casă, ceva. Probabil cineva te-a deranjat. Probabil, eu nu văd pentru moment. Păi nu vezi cu siguranță, pentru că vine la tine de la generația anterioară. Ce spui tu că... Dacă aceasta e viața, nu vreau. Mulțumesc, dar mă întreb pe mine ce fel de moștenire. Tu vorbești de moștenire tot timpul. Vorbești de a sări de fericire pe zidurile Ierusalimului. Ca și cum de toți sunt uniți. Cine e uniți? Că totul e cu sus în jos. Tu ne confuzezi. Noi nu vorbim de țară sau de ce să petreci acum, că vrei să dansezi pe zidurile Ierusalimului. Îi spun că Rabbi Akiva dansa pe zidul Ierusalimului. Nu vorbim de ceea ce Creatorul a pregătit pentru oameni. Nu are legătură cu anumite perioade de timp. Moștenirea există, sfârșitul corecției este acolo și singurul lucru este cum o îndeplinim, cum o atingem, prin ce mijloace. Deci moștenirea nu este aceea că acum tu ție îți va fi dată cu condiția că, să spunem, bunicul meu mi-a lăsat $1,000,000, ceva. chiar și în timpurile noastre e ceva. Dar cu condiția că dacă eu nu voi lua droguri și nu-i voi cheltui pe astfel de lucruri, astfel încât eu să îi folosesc, să spunem, pentru educație. Deci el mi-a dat acest miliard de dolari ca eu să-i cheltui doar în modul în care doar pentru scopuri educaționale. Și asta se consideră moștenire, dar condiționată. Nu e chestia că i-am primit, bunicule, fi bine, de obicei asta faci. Deci trebuie să înțelegi că moștenirea și acest stadiu final există, dar ca tu să-l primești, ca tu să-l folosești corect. Pentru că e posibil ca acum să iei această sumă și să cumperi marihuana de toți banii. Deci ei înțeleg cine și ce ești tu, înțeleg că banii ăștia te pot înnebuni și să spunem că în fiecare zi o să-ți dea 100 de dolari. E bine și așa, bine pentru tine. Dar eu care vreau să construiesc o fabrică, pentru mine nu e bine. Așa că moștenirea întotdeauna vine cu condiție. Nu e adevărat ce spui tu. Întotdeauna este condiționată. Și de aceea spune în cărți, text, este scris în cărți că sufletele nu pot primi buna răsplată pentru care l-a creat lumea și sufletele, dacă acesta nu a pregătit un vas să primească, nu-i un cadou, ci fără, dacă nu au un vas pregătit să primească, și singura cale prin care se poate obține acest vas este prin muncă și trudă în respectarea mitzvot, adică să folosești corect banii, prin presiunea și ciornirile din lupta cu înclinația rea și prin numeroase piedici și necazuri. Adică, bunicul care a pregătit asta pentru mine este foarte șiret. El vrea să mă învețe cum să-i folosesc corect. Și uite ce a pregătit. Piedici, necazuri și chinuri. Aceste chinuri și efortul în Tora și Mitzvot, adică tot ceea ce trebuie să fac ca să pot să primesc acea moștenire, aceste eforturi furnizează un vas pentru suflet, astfel încât să poată să fie apt să primească tot binele și plăcerea pentru care el a creat totul. Adică eu abordez situația cu o nouă minte, cu o nouă inimă și nu cu ceea ce tu ai crezut că e bine la începutul căii. La începutul căii, ce am crezut eu despre moștenire nu e deloc ceea ce o să primesc la final. Deci, să punem lucrurile astfel. Dacă la începutul drumului m-am gândit la miliardul de dolari, atunci, la sfârșitul căii, primesc oportunitatea să dăruiesc tuturor și să dau tuturor și nimeni să nu știe nimic despre mine, ci doar să îi dau și să nu extrag plăcere din asta. Dar prin asta eu îi fac pe plac bunicului care i-a lăsat pentru mine. Deci pentru ce sufăr? Ca să fac, să realizez ceea ce el a dorit. Și ce am ca rezultat? Doamne ferește, nimic. De fapt, nimic. Atunci de ce am făcut-o? Pentru ce? Deci acum, serios, cum te aștepți ca eu să cred asemenea lucruri? Nu, nu să crezi. Eu îți spun adevărul. Dacă vrei, bine. Dacă nu, du-te acasă. Asta e povestea pentru toată lumea, nu doar pentru mine și tine. Dacă lumea nu va avea nicio alegere, deoarece Creatorul a aranjat această cale, nu e nimic de ascuns. Înțelepciunea Kabbalah trebuie să fie revelată. Peste tot spune lișma deasupra rațiunii, împotriva ego-ului. N-avem nicio alegere. Trebuie să revelăm aceste lucruri în forma lor reală. Altfel, loviturile ne vor educa. Noi, prin educație, trebuie să ne educăm pe noi până la o stare în care vom primi. Nici măcar nu ne putem imagina ce există acolo. Dar totul este pentru a transmite celorlalți. Tot ce îți imaginezi și îți descrie doar în vasul tău. Și trebuie ca totul să fie în vederea dăruirii. Și tu te bucuri. Bucuria ta trece prin tine și nu-ți lasă nimic. Ce văd eu este că e o cale accelerată. Noi facem o asemenea muncă cu congresele. Eu mă întreb acum, cel atotputernic, este el atotputernic? Atunci de ce avem nevoie de o împingere de la el? Ca să-ți transform vasele de primire în vasele de dăruire. Păi totul este opus. Tot ceea ce vezi în prezent este opus. E chiar mai opus decât crezi tu. Mult mai opus. Păi și cum să inversăm atunci? Nu-i vorba că renunți și extragi o plăcere din asta. Și cu adevărat, deasupra tuturor deconectărilor la care ne putem gândi, odată am vorbit cu această doamnă în vârstă în Sankt Petersburg, când eram încă tânăr, și ea mi-a spus că în timpul Revoluției în Rusia, în 1907, și a spus, noi am stat la calea ferată, acolo la stația de tren, unde soldații erau duși pe front și mi-a fost dat acest coș ca să dau ceva din el. Și a spus, eu nu mâncasem nici azi, nici ieri, nici o zi înapoi, dar doar pentru ceilalți. Și am întrebat-o, păi și ce te-a susținut, ce ți-a dat forță să faci asta? Și a spus, ideea însă și forța. N-am putut să iau pâine din coș, nu am uitat la ea, ca și cum îmi aparține mie. Și desigur că asta vine ca rezultat al unei dorințe puternice, egoiste. Deci aici vorbim despre o dorință complet diferită. Este mai mult de atât. Acolo cumva e un fel de răsplată. Noi vom învinge, noi vom reuși, dar în cazul nostru trebuie să atingem o stare în care nu avem nicio justificare pentru ceea ce primim în vasele de primire. Și iar în vasele de dăruire, asta se numește nu pentru a primi o recompensă. Este o cale.
וזה מובן מאמר בן הא במשנה אבות.
Acum putem înțelege cuvintele lui Ben Hehe în Mishna Avot, care a spus, răsplata este direct proporțională cu durerea, ceea ce înseamnă că recompensa este măsurată prin cantitatea de durere. Este surprinzător modul în care întristarea cuiva este legată de recompensă? Din nou. Acum putem înțelege cuvintele lui Ben Hehe din Mishna, capitolul Avot, care a spus, răsplata este direct proporțională cu durerea. Rav. Adică, conform muncii și răsplata. Ce trudă, ce muncă. Eu trudesc atât de mult încât ce recompensa va fi ca eu să nu vă primez nimic pentru mine? Text. Ceea ce înseamnă că recompensa este măsurată prin cantitatea de durere. Este surprinzător modul în care întristarea cuiva este legată de recompensă? Și în general, Noi vedem că oamenii se duc, studiază din greu, apoi primesc un post bun, adică e un fel de legătură între recompensă și muncă, trudă. Dar aici e clar. Punctul 7. Acestea fiind spuse, putem înțelege că toată durerea și efortul ce au fost pregătite în lume sunt pentru a asigura vasul în vederea primirii bunei recompense prin munca în Tora și Mitzvot. Astfel, în mod firesc, măsura tristeții unei persoane în Tora și Mitzvot este cu atât mai mare cu cât vasul pentru primirea unei recompense este mai mare. Adică aici vorbim de ceva complet diferit. Noi ne corectăm pe noi înșine și dintr-o dată atingem o stare în care recompensa la care ne-am gândit inițial nu este aceeași recompensă pe care o primim la final. Noi ne-am pregătit pentru recompense diferite. Adică cliul se schimbă. Pentru că ceea ce facem în lume, noi plătim pentru ceea ce vom primi ulterior. Dar acum ești în lumea Ein Sof deja. Ești în lumina Ein Sof deja. Nicio problemă. Doar că nu o simți. Nu simți că îți lipsesc vasele. Și de aceea singurul lucru de care avem nevoie este vasul. De aceea, întreaga noastră muncă este în a crea cliul. Adică primim un răspuns la subiect. Pentru că una peste alta avem lumina Ein Sof în care suntem, doar că trebuie să o descoperim prin chelim pe care le dobândim prin această trudă și muncă și aceasta devine vasul viitor. Citiți 7? Din nou, punctul 7. Acestea fiind spuse, putem înțelege bine că toată durerea și efortul ce au fost pregătite în lume sunt pentru a asigura vasul pentru primirea bunei recompense pentru munca în Tora și Mitzvot. Astfel, măsura tristeții unei persoane în Tora și Mitzvot este cu atât mai mare cu cât vasul pentru primirea recompensei este mai mare. De aceea suntem într-o lume în care există mulți oameni care experimentează multe probleme, fiecare în particular și noi toți în general, și în mod constant examinăm care este cliul corect pentru recepția plăcerii infinite. În asta suntem angajați. Întreaga lume este. Chiar dacă e ascuns de noi și credem că noi încercăm să prindem diferitele plăceri ale acestei lumi. Dar nu e așa. În fiecare moment noi cercetăm ca furnicuțele. Dar adevăratele chelim, adică să decidem ce este pentru ce merită să primim. Întrebări.
Lama bețum tof lădate te met clar be șlăvim arișunim și le limut.
De ce este bine să știi adevărul din primele stadii ale studiului? Că nu atingem nimic, că nu avem o recompensă încă. De ce e bine să știi chiar acum și nu după aceea? Pentru a scurta calea. Pentru a începe să lucrăm conștient. Și a ne alinia cu scopul creației. Faptul că eu nu primesc recompensa, nu o pot primi cu propriul meu intelect. Mă ajută să întreb ce chelim pot primi, ce mă ajută.
Ești ca el în aghita, eu mișcăfaiem. Și anii mălbiși mișcăfaiem, anii roele, adii dvarim și codem lor aici.
Să simt recompensa imensă care există.
Cum,
în prezent, de exemplu, ai genul ăsta de ochelari, îi pui pe ochi și începi să vezi lucruri din jurul tău pe care nu le-ai văzut până atunci. Să presupunem că lângă mine există un sac cu monede de aur și nu l-am văzut, nimeni nu l-a văzut. Și îmi pun acești ochelari, îmi pun ochelarii pe nas, privesc și bum, un mare sac cu monede de aur. Adică noi nu vedem ce e lângă noi. Nu e nicio diferență între lumea asta și lumea cealaltă, deloc. Și abud malhuiot. Adică schimbarea este în dominare. Noi vedem că dominarea, controlul asupra noastră se schimbă, adică ceea ce anterior ne-a controlat a fost faraonul, îngerul morții. Iar acum e forța superioară cea care ne controlează. Și acum văd ca cu niște ochelari cu raze X aceleași lucruri. Că noi putem vedea asupra noastră că de la o zi la alta putem deveni sau putem fi complet diferiți, complet schimbați. Dintr-o dată văd că lucrurile nu sunt chiar așa. Pe scurt, ca rezultat, controlul se schimbă. Și în acel loc în care cei drepți se poziționează, anterior, cei păcătoși trebuie să eșueze. Mulțumim, Rav. Noi astăzi am fost împreună cu grupurile din Rusia, Rehovot, pe Tactikva, numărul, n-am înțeles, 15, cred. Noi vrem să ne exprimăm recunoștința, vrem să exprimăm recunoștința noastră ție și Cliului Mondial pentru lecția de azi și am simțit cu adevărat examinarea acestui subiect care ne-a ajutat să pătrundem în congresul din Kiev într-un mod mai pregătit și în această lecție am simțit forța a ceea ce legământul reprezintă. Acum o să dau microfonul o să dau cuvântul prietenilor noștri din Rehovot pentru sarcina zimnică.
גם אנחנו מצטרפים להודעה של טורונטו ולזכות הזאת להיות בפרונט של הכוונות של הקליר.
Noi ne alăturăm recunoștinței grupului din Toronto. Am avut o zi specială de pregătire. Vom adăuga la sarcina zilnică din centrul grupului de 10 la datorie. Sarcina noastră este să atingem o stare în care a respecta legământul în grupul de 10 să se simtă ca o plăcere. Fiecare prieten din grup trebuie să identifice o stare în care să-i ajute pe ceilalți și din nou. În timpul zilei ar trebui să atingem o stare în care a respecta legământul în grupul de 10 va fi simțită ca plăcere, nu ca povară. Fiecare prieten din grupul de 10 să găsească o stare în care nu are nicio forță să-i pese pentru ceilalți, ci folosește Creatorul ca să se ridice deasupra stării. Deci vom încerca să respectăm această sarcină zilnică. În aceste zile avem un eveniment foarte special și eu sunt entuziasmat ori de câte ori iau parte în el. Vorbesc despre lecțiile pe care le avem în tot Israelul și de multe ori înainte noi am simțit aceste sări minunate cu mâncare și cântece și nu este clar dacă tu ar trebui să vii sau nu, dar după nu tu, dar dacă vii simți că e ceva acolo, chiar dacă e o lecție scurtă, mai scurtă decât o oră. Acum, o persoană care se uită la noi și dezbate dacă să vin, dacă să nu vin, cum aș putea să ajut, cum să mă raportez la ea, astfel încât să fac acest pas de a veni mai aproape de noi. Eu înțeleg că e greu pentru o persoană să se miște. În mod special să vină la o lecție, lucru cu care nu, poate nu e obișnuit. Nu e un bar sau un pub, ceva. E ceva special, unic. Întâi trebuie să îi prezentați unde se întâmplă, să vadă clipuri, unde se poată găsi o explicație. Și să li se explice că acestea sunt lucruri pe care, despre care nu va auzi niciun alt loc. Lucruri despre cum să își controleze viața. Lucruri pe care nu le poate cumpăra la supermarket. Și cumva o metodă prin care să se simtă bine în viață. Asta e înțelepciunea Kabbalah. Kabbalah vine de la cuvântul a primi, a accepta. Cum să primești binele în viață. Nu vorbim despre a deveni religios sau despre ceva, despre Big Brother. Poți să vii când vrei, să pleci când vrei. Nu e ceva ce e obligatoriu. De aceea, eu recomand. Eu mi-am dedicat în viață, întreaga viață. E important pentru mine și cred că e important pentru toți.
În
timpurile noastre, când lumea este o asemenea dezastru și cum să sunt dificultăți, cum să ții familia împreună, cum să îți crești copii, cum să te protejezi pe tine, cum să îți controlezi destinul, cât uși de puțin. Înțelepciunea Kabbalah ne dă toate acestea. Și sunt timpuri în care lumea nu are nicio modalitate să gestioneze aceste lucruri. Deci e bine pentru toată lumea să vină și să afle cum să-și poate schimba destinul. Da, noi invităm pe toată lumea să intre pe site-ul nostru, Kabbalah Lam, și în această seară vom fi aproape de casele lor ca să descopere cum pot atinge binele în viață. Asta e? În regulă. În această seară, toți sunteți invitați la lecția de Zohar live cu Rav Lightman la 6:30. Mulțumim telespectatorilor, să aveți o zi frumoasă. Suntem toți ca unul, Congresul larg de Kabbalah din Kiev, Ucraina, prieteni, telespectatori din toată lumea, toți sunteți invitați la Congresul Mondial de Kabbalah din 24 până în 26 martie în Kiev, Ucraina. Pentru detalii, site-ul nostru zivatoma. Bine ați venit în lumea Kabbalah. Campusul Kabbalah Lam vă invită la o lecție introductivă despre înțelepciunea Kabbalah în această săptămână în tot Israelul. Intrarea liberă, detalii la numărul de telefon și site-ul de pe ecran. Cântec. גדול
קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר רק יצמח החלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער גלי עבר עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהב